Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Po ovoj emisiji možete čuti. Vlasti u Beogradu tvrde kako manjine u Srbiji uživaju najveća prava u poređenju sa zemljama regiona, dok su Srbi u susednim državama u nezavidnom položaju. Ministar za dijasporu Srđan Srećković:
mislim da Srbija ima razloga da bude ponosna na stepen zaštite ljudskih, manjinskih i građanskih prava na teritoriji Srbije, i ono što jedino mi očekujemo, to je da se na isti način poštuju i prava Srba u okolnim zemljama, i ja sam siguran da će današnja Srbija toj politici dati značajan doprinos.
Reakcija u Crnoj Gori na izjavu funkcionera Ministarstva vlade Srbije za dijasporu Miodraga Jakšića da je Srbima od Crne Gori najteže i da nemaju ni minimum ustavnih prava. Portparol vladajućeg DPS Rajko Kovačević:
i ne samo kroz ustav, već i u realnom životu Crna Gora živi društvo punog međuvjerskog, međukonfesionalnog i etničkog sklada, što joj je i donijelo epitet uspješne evropske priče. Zato su u najmanju ruku nejasni argumenti za ovako iznesene ocjene državnog sekretara Ministarstva za dijasporu Srbije.
Oko pola miliona građana u Bosni i Hercegovini posjeduje ilegalno naoružanje, a od završetka rata od njega je stradalo 8000 osoba. Psiholog Ibrahim Prohić:
ono što je tradicionalno za Bosnu i za Bosanca bila čakija, odnosno nož, dakle hladno oružje, danas je to vatreno oružje. Upravo je do te transformacije na kulturološkom planu došlo tokom rata i poslije rata.
Portparol splitske policije Marina Kraljević-Gudelj o tome kako su uhapšeni Edin Vuk i Anel Herak, osumnjičeni za ubistvo Amara Mistrića u Sarajevu.
Oni su jučer zamijećeni od strane policijskih službenika pred samom zgradom policijske postaje. Kada je policijski službenik prišao i kada su oni se obratili policijskom službeniku da se interesiraju u svezi dobivanja boravišta i prebivališta u Republici Hrvatskoj, i nakon što su ušli u nadležnu policijsku postaju na šalter i predali svoje dokumente, policija ih je odmah uhitila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o najavi potpisivanja sporazuma EULEX-a i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije o zajedničkim aktivnostima na suzbijanju kriminala, i to u zoni koju Beograd naziva administrativnim prelazom, a Priština granicom, a što kritikuju i opozicija u Srbiji kao i kosovske institucije. Zvanični Beograd pozdravlja ovu inicijativu uz ocjenu da će od nje koristi imati i Kosovo, dok se u opozicionim krugovima čuju ocjene da na ovaj način Srbija pristaje da uspostavi klasičnu granicu prema, kako se naziva, južnoj pokrajini, zabeležio Miloš Teodorović.
Ne postoji nikakva misterija, reč je o nastavku saradnje koja je otpočela još 99. godine. U izjavi za naš program to je ocenio državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. On pojašnjava da su pre 10 godina na jednoj strani potpisnici bili UNMIK, policija i KFOR, a na drugoj strani MUP i Vojska Jugoslavije. Sada će se novim sporazumom konkretizovati ko će sprovoditi kontrolu prelaza između Srbije i Kosova, a u cilju sprečavanja svih oblika kriminala.
Na tom političkom nivou će oni razmenjivati informacije, organizovani kriminal i svakako terorizam, jer je to od opšteg interesa u čitavom regionu se takva saradnja ostvaruje. Ono što je bitno jeste da EULEX ima mandat da to uradi na osnovu generalnih ovlašćenja i generalnog protokola o dolasku misije EULEX.
Sporazum je nezvanično i ranije pominjan kako u srpskim, tako i kosovskim medijima, a u nedelju ga je najavio i šef policije i vicepremijer Ivica Dačić. Prilikom posete Novom Sadu on je kazao kako je saradnja neophodna kako bi se sprečilo prebacivanje ilegalnih grupa i sa jedne i sa druge strane administrativne linije.
Bilo da je reč o terorizmu, bilo da je reč o ilegalnoj trgovini narkoticima, ilegalnoj trgovini oružjem, bilo da je reč, znači, o švercu robe, svejedno. U svakom slučaju nama je od interesa da se što više spreči kriminal na ovim našim prostorima.
Sporazum između Srbije i EULEX-a je dobra vest i samo tako se može tretirati, ocijenio je kriminolog i dekan fakulteta za specijalnu edukaciju Dobrivoj Radovanović, uz napomenu da se samo tako može pomoći žrtvama organizovanog kriminala.
Svaki pokušaj da se spreči to kontrolom granica ili saradnjom policije je dobrodošao. Da li je to EULEX ili snage eliminacija ili čak kosovska policija, dakle autentične vlasti na Kosovu za suzbijanje kriminala, je manje važno. A u ovom trenutku je zaista mnogo važnije suzbiti kriminal, osim nekakvih političkih igara naših ili njihovih političara. Zato što ako spasete jednu ženu koja se prodaje ili jednog čoveka od drog droge. To je mnogo važnije nego pitanje da li će naša policija sarađivati sa Euleksom ili neće.
Protivnici vlasti ne prihvataju ni ocene eksperata poput ove koje je izneo Radovanović. Uverenje javnosti da se sporazumom između policije Srbije i Euleksa sprovode mere na suzbijanju kriminala je iluzija i bacanje prašine u oči. U to je siguran predsjednik Zajednice srpskih opština Kosova i Metohije i funkcioner partije Vojislava Koštunice Marko Jakšić. On podlači da Srbija na ovaj način stvara uslove za strožiju kontrolu prelaza na Kosovu, a sa ciljem ispunjenja uslova koje je postavila Evropska unija, a za stavljanje zemlje na belu Schengen listu.
Što se Srba tiče, Beograd već ima svoju unutrašnju granicu, da tako kažem, postavljenu. Na toj unutrašnjoj granici postoji i policija, postoji tržišna inspekcija, postoji finansijska policija, postoji jedna carina. Prema tome, tipski može da niko ne prođe, čak ni muva ne može da prođe ako to vlast Srbije ne želi. Ovdje se radi pre svega o uspostavljanju jedne klasične granice između uže Srbija i Kosova.
Oliver Ivanović odbacuje optužbe ovog tipa. On garantuje da između Kosova i Srbije neće biti granice, što će i sam tretman ljudi na prelazu dokazivati.
Ne, to nisu granične prelaze, to je administrativna linija, što znači da naši građani mogu da tu liniju prelaze samo sa ličnom kartom. Svakako da će se poračno voditi računa o sumnjivim osobama koje prelaze i svakako još bitnije o onim ilegalnim prelazcima.
Posebno kosovski mediji proteklih sedmica su govorili o tajnim pregovorima između Prištine i Beograda uz posredovanje Euleksa. Marko Jakšić smatra da se i najavljenim sporazumom potvrđuje da su te informacije bile istinite.
To je ima samo jedan cilj, a to je da se u cilju stvaranja državnosti Kosova, Beograd je popustio i pristao da bi dobio Šege vize, odriče se 15% svoje teritorije.
Oliver Ivanović nedvosmisleno demantuje.
Pa neće biti direktnih pregovora, ni direktnih kontakata sa Prištinom, a s kim će evo dalje da se dogovara o implementaciji i elemenata sporazuma, to ne znamo, to je svakako na njima. Ja znam da za Albanaca to ne može da prođe, ali mi direktnih kontakata sa njima nećemo imati.
Dobrivoje Radovanović upozorava da političari moraju imati svest o propusnosti zone između Kosova i Srbije, te da njena kontrola može biti samo u korist obe strane, bez obzira na status Kosova.
Podaci su prilično katastrofalni, to je šverc svega mogućeg. To je najbezobzirniji način trgovine narkoticima, ljudima, oružjem, dragocenim metalima, od čega veliku štetu imaju i Srbija, i Evropa, i Kosovo.
Upravo izostanak saradnje jedne i druge strane doprinao je porastu kriminala. Kogod i u čije god ime potpisao sporazum, on će nesumnjivo biti pozitivan ukoliko uvede red u spornoj zoni, bez obzira da li je zvali granicom ili administrativnim prelazom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Da li je Euleks potpisivanjem protokola o policijskoj saradnji sa Srbijom prekoračio ovlašćenja na Kosovu i da li ima pravo da u određenim situacijama zameni kosovske institucije? Dok vlada u Prištini tvrdi da na to nema pravo, iz Euleksa poručuju da im je to omogućio dogovor koji su u februaru 2008. potpisali predsjednik Kosova i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, priredio Predrag Tomović.
Savjetnik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fisnik Redžepi kaže da je posao misije Euleksa na Kosovu da podržava tamošnje institucije, a ne da radi njihov posao. Vi znate da je misija Euleksa tehnička misija za vladavinu prava i ovdje je zahtjevom institucija Republike Kosova da bi podržavala institucije u vladavini prava preko savjetodavanja i nadzora. Misija Euleksa nije ovdje da bi zamijenila institucije Kosova, nego samo kako bi ih podržala. Prema tome, svaki postupak Euleksa koji može da se interpretira kao zamjena uloge institucija Republike Kosova, mi smatramo da je to prevazilaženje njihovog mandata. Redžepi smatra da dogovor nije moguće postići bez saglasnosti kosovskih institucija i da je kosovska vlada jedina legitimna adresa za potpisivanje bilo kakvih dogovora i protokola. Iz Euleksa međutim tvrde da je hvatanje i hapšenje kriminalaca dio njihovog mandata na Kosovu, kao što je i davanje preporuka i savjeta kosovskim institucijama u oblastima pravde, policije i carine. U saopštenju za javnost podsjećaju da su mandat i nadležnosti Euleksa prepiskom iz februara 2008. godine dogovorili predsjednik Kosova i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana. Prema tom dogovoru, Euleks ima pravo da prije sudskih organa Kosova goni kriminalce i privodi ih pravdi. Protokol o policijskoj saradnji sa Srbijom, kao i oni koje smo potpisali sa drugim zemljama u regionu, je potpisan upravo radi efikasnije razmjene policijskih informacija. Ako se dogodi ubistvo na Kosovu i ako osumnjičeni pobjegne u Srbiju, morate biti u mogućnosti da razmijenite informacije sa kolegama tamo i da dobijete povratnu informaciju. To je ono što mi želimo da postignemo, poručuju iz Euleksa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O položaju manjina u regionu. Vlasti u Beogradu tvrde kako Srbija zauzima prvo mjesto u regionu kada reč o poštovanju prava manjina. Istovremeno iznose brojne zamjerke na položaj Srba u zemljama u okruženju. Na čemu se temelje njihove ocjene? Više pojedinosti Iva Martinović.
Dva funkcionera u vladi Srbije bavilo su se ovih dana pravima i položajem manjina. Jedan onima u Srbiji, drugi srpskom manjinom u regionu. Tako je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić ocenio kako ni u jednoj državi u okruženju manjine ne žive toliko dobro kao u Srbiji. Istovremeno, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Miodrag Jakšić izneo je niz kritika na račun položaja Srba u susjednim državama. Ministar za dijasporu Srđan Srećković najavljuje za naš program konstituisanje Saveta za Srbe u regionu.
Ja očekujem da i ovo telo da doprinos da se svi eventualni problemi na Balkanu prevaziđu. Mislim da posebno specifična situacija je vezana za zemlje koje su bivše članice SFRJ, jer neke rane su još uvijek otvorene, bolne su i još uvijek nisu svi problemi iz tog perioda prevaziđeni. Bez sumnje postoje zemlje u kojima su prava Srba veoma ugrožena. Želimo da štitimo naše državne nacionalne interese i da podržimo naše sunarodnike u svim okolnim zemljama u njihovoj borbi za ostvarivanje njihovih međunarodnih standardima za garantovanih prava.
U Ministarstvu za dijasporu, kao zemlje u kojima se Srbi suočavaju sa najvećim problemima, navode Albaniju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Mađarsku. Prema tvrdnjama državnog sekretara Jakšića, u Albaniji su Srbi najugroženija manjina u Evropi jer nemaju pravo na upotrebu jezika i na versko opredjeljenje. U Hrvatskoj su, kako navodi, problemi veliki i poznati, od neizvršavanja restitucije stanarskog prava do problema sa neisplaćenim penzijama i nepoštovanjem zakona o pravima nacionalnih manjina. Najbolnije srpsko pitanje je u Crnoj Gori, gdje ne postoji ni minimum ustavnih i statusnih prava u oblastima kulture, informisanja, prosvete i veroispovesti, navodi Jakšić. Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, kaže da je reč o oštrim ocenama. Iako neke od njih stoje, smatra da ipak ne odgovaraju realnoj situaciji u ovim zemljama.
Ajde krenemo od najbliže, Crne Gore. Ono što je problem je da Srbi tamo žele da budu konstitutivni narod, a ne da budu nacionalna manjina. Međutim, sada se javljaju neki novi zahtevi, postoji jedan deo srpskog korpusa tamo koji bi želeo da bude nacionalna manjina. Tako da tamo su stvari veoma nejasne i jako je rano govoriti o nekim stvarima. Međutim, ne vidim da su Srbi kao nacionalna manjina ili kao zajednica tamo ugroženi. Što se tiče Hrvatske, puno se pažnje poklanjalo unapređenju manjinskih prava i naravno, Srbi, kao što znamo, su sada sa HDZ-om zajedno na vlasti i veoma puno se staraju o tome, o unapređenju nekih manjinskih prava. Ono što jeste i dalje problem, to je naravno povratak izbjeglice, imovine, ali ne postoje one stvari koje su preveliki problem koji se tiču manjinskih prava.
Kada je reč o pravima manjina u Srbiji, Miletić navodi da je posle 5. oktobarskih promjena na ovom planu učinjeno mnogo. Ne slaže se međutim da Srbija zbog toga zaslužuje prvo mjesto u regionu.
One zajednice koje su i dalje, koji uvijek najviše problema imaju, to su svakako Romi, koji imaju priznat status nacionalne manjine, ali koji baš od toga trenutno i dalje nemaju benefite jer diskriminacija prema Romima je jako velika i dalje. Zatim Albanci, prema kojima i dalje postoje jako veliki stereotipi i predrasude, vidjeli smo ove godine i dalje da se tu nekako neki terorizam vezuje stalno za njima. Zatim imamo Bošnjaki ili imamo neke druge manje zajednice čija prava se i dalje prilično često negiraju.
No srpski ministri tvrde da upravo Bošnjaci i Albanci uživaju najveći stepen zaštite te da imaju ista prava kao i Srbi. Srđan Srećković.
Mislim da Srbija ima razloga da bude ponosna na stepen zaštite ljudskih, manjinskih i građanskih prava na teritoriji Srbije i ono što jedino mi očekujemo to je da se na isti način poštuju i prava Srba u okolnim zemljama. Ja sam siguran da će današnja Srbija toj politici dati značajan doprinos i da ćemo dati podršku da iscele sve one rane koje smo imali prošlo.
Iako položaj manjina u regionu nije zadovoljavajuć, Srbija, po mišljenju Dragana Popovića iz inicijative Mladih za ljudska prava, nije u položaju da ih kritikuje.
Nigde, ni u jednoj zemlji sveta, nije situacija idealno sa manjinama da vi možete s takvim samopouzdanjem da kažete da je stepen zaštite manjina visok ili da su manjine srećne ili šta god. Znači prosto o Balkanu da ne govorimo. I prozivati druge države i ići na to da, mislim, meni to deluje da više liči, pravo da vam kažem, za unutrašnju političku upotrebu nego što je cilj da se pomogne stvarno ljudima koji žive u nekim drugim državama. Mislim da Srbija pre svega treba, to bi bio najbolji put, kad bi Srbija u potpunosti poštovala ljudska i manjinska prava i onda sa jednim moralnim autoritetom mogla da govori o stanju ljudskih prava u drugim državama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije od Crne Gore na izjavu funkcionera u Ministarstvu vlade Srbije za dijasporu Miodraga Jakšića da je Srbima u Crne Gori najteže i da nemaju ni minimum ustavnih prava. Pripremio Srđan Janković.
Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da se radi o potpunoj neupućenosti državnog sekretara za dijasporu Srbije Miodraga Jakšića u crnogorski ustav i zakone i neupućenost u realni život u Crnoj Gori.
Gospodin Jakšić iz onoga što se opštava očigledno ima tendenciju da sugeriše građanima koji se u Crnoj Gori nacionalno izjašnjavaju kao Srbi da budu organizovani kao nacionalna manjina, kao, kako kažu u Mađarskoj, što je u potpunoj suprotnosti sa razmišljanjem predsjednika Srbije, gospodina Borisa Tadića. I ne samo kroz ustav, već i u realnom životu Crna Gora živi društvo punog međuvjerskog, međukonfesionalnog i etničkog sklada, što joj je i donijelo epitet uspješne evropske priče. Zato su u najmanju ruku nejasni argumenti za ovako iznesene ocjene državnog sekretara Ministarstva za dijasporu Srbije, kao ni motivi za takve ocjene. Ne bih volio da se radi o motivima da se reafirmiše jedna davno preživljena politika koja je za posljedicu imala upravo ugrožavanje i spuštanje nivoa svih prava onih za čija se prava navodno zalagalo od strane državne, nekadašnje državne politike Republike Srbije. Naravno, sve da je to i tako, građanska Crna Gora je uvijek pokazivala snagu da i predstavljala neadekvatan poligon za takve pokušaje.
U Novoj srpskoj demokratiji kažu da već duže vrijeme vode borbu za ravnopravnost i konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je prema mišljenju portparola Jovana Vučurovića u prethodnom periodu doživio klasičnu diskriminaciju i uskraćivanje osnovnih prava i sloboda. Vučurović smatra da državni organi Srbije ne gledaju na Srbe u Crnoj Gori kao na manjinu i pozdravlja izjavu Jakšića da Srbi u Crnoj Gori nemaju minimum statusnih i ustavnih prava.
Dobro je da se u Srbiji intenzivnije pokreće pitanje Srba u Crnoj Gori i da je gotovo nepodijeljeno mišljenje da Srbi u Crnoj Gori moraju biti ravnopravan činilac i akter u društvenom životu, a ne nacionalna manjina. Podsjećamo da su veliku štetu srpskom narodu napravili pojedini političari iz Crne Gore koji su pokušali da od naroda koji je stvarao Crnu Goru naprave građane drugog reda, dakle naprave nacionalnu manjinu, pozivajući se na pogodnosti, po znacima navoda, iz Ustava Crne Gore, što je bila velika šarena laža uz direktno učešće crnogorske vlasti. A to je u ostalom dobro primijetio državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu Srbije Miodrag Jakšić, koji je saopštio da Srbi u Crnoj Gori nemaju ni minimum ustavnih i statusnih prava.
I funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Jovo Pejović smatra da podjele u Crnoj Gori imaju za cilj što duži opstanak na vlasti jedne grupe ljudi. Jedna od tih podjela je na Srbe i Crnogorce, kaže Pejović, i naglašava da postoji diskriminacija prema Srbima.
Treba imati u vidu da 2011. godine slijedi redovni državni popis i da će u susret tom popisu aktuelna vlast, ako do tada opstane na vlasti, činiti sve da promijeni postojeće procente, posebno one koji im najviše smetaju, da 64% građana Crne Gore govori srpskim jezikom i da se njih 32% nacionalno izjašnjavaju kao Srbi. Upravo zbog ovog cilja koji je vlast projektovala, Srbima je uskraćeno pravo da se pod jednakim uslovima zapošljavaju u državnim institucijama, kao i da se prati i afirmiše njihovo duhovno i svekoliko stvaralaštvo. Ovakva politika je, po mom mišljenju, usmjerena protiv Crne Gore, a u funkciji je stvaranja uslova za bogaćenje malog broja ljudi na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o kriminalu u Bosni i Hercegovini kao i o ilegalnom nošenju oružja, prema istraživanju UNDP-a oko pola miliona građana u BiH posjeduje ilegalno naoružanje. Od završetka rata do 2003. godine od nelegalnog oružja stradalo je 8000 osoba. To je posljedica nepostojanja okvirnog i harmonizacije zakona na nivou entiteta i kantona, ali i nedostatka kaznenih ustanova, zbog čega se dešava da stotine osuđenih za kaznena dela posjedovanja oružja slobodno šetaju gradovima. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Danas je u centru Sarajeva NN lice opljačkalo Vakufsku banku i uz prijetnju pištoljem otuđilo određenu količinu novca. Prema podacima policije, zabilježena i krađa novca u jednoj prodavnici, također uz prijetnju pištoljem. Prošle sedmice ubijen je Amar Misrić, u koga su pucala dvojica naoružanih mladića. Ovakvi policijski izvještaji postali su svakodnevnica u Bosni i Hercegovini. To ne treba da čudi ako se zna da zemlja nema zakon o oružju, pa samim tim ni zvaničnih podataka o broju nelegalno naoružanih osoba. Na osnovu istraživanja UNDP-a oko pola miliona građana posjeduje ilegalno naoružanje, a od završetka rata do 2003. od nelegalnog oružja stradalo je 8000 osoba. Menadžerka kontrole lakog oružja i municije UNDP-a Amna Berbić:
ne postoji ni jedan zakon na nivou federacije, nego postoje zakoni na nivou kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a oni poprilično su i zastarjeli jer je većina njih prepisana iz starog sistema. To znači da je neophodna jedna, hajde kažem, detaljna revizija tih zakona, izmjene i dopune.
Osim pištolja koje policija najčešće plini u akcijama prikupljanja nelegalnog oružja, nije rijedak slučaj da građani posjeduju razne vrste eksplozivnih naprava, municije, pa čak i ručne bacače raketa. Jedan od problema je što osobe nelegalno oružje koriste na javnim mjestima, ali i loša kaznena politika. Tako se dešava da policija uhapsi osobu koja nelegalno posjeduje pištolja, zbog nedostatka kaznenih ustanova, na stotine osuđenih slobodno šetaju bosansko-hercegovačkim gradovima. Šef Ureda za odnose sa javnošću MUP-a kantona Sarajevo, Irfan Nefić:
mislim da bi trebalo možda pojačati ove kaznene sankcije. Dakle, ona mogućnost od 6 mjeseci do 2 godine da se koriste maksimalno visoke kazne za takve osobe. Ne samo da bi se oni kaznili, nego da bi se obeshrabrili i eventualno neki drugi ljudi koji bi nabavili nelegalno oružje i nosili ga naročito na javnim mjestima.
Loša kaznena politika problem je i u Republici Srpskoj, kaže načelnik krim policije MUP-a tog BH entiteta Gojko Vasić.
Oružje kada se i pronađe, oduzme, mislim da vrlo, vrlo rijetko se mogu stvoriti uslovi da se odredi takvim licima pritvor, a zna se čim se brani sa slobode da će to biti blage kazne. Inače su kazne te od 3 mjeseca do 3 godine i vrlo, vrlo rijetko, znači samo kad se zaplini veća količina eksplozivnih materija ili dugih cijevi, onda postoji uslovi da se odmah odredi pritvor i da se ide odmah u proceduru, odnosno vođenje krivičnog postupka.
Nevladina organizacija Centar za sigurnosne studije već godinama ukazuje na problem velikog broja nelegalnog naoružanja. Direktor centra Denis Hađ vjeruje da bi harmonizacija zakonskih propisa na nivou države riješila to pitanje, ali i da bi više trebalo raditi na saradnji policije, tužilaštava i sudova.
Vidimo je da policija uredno pronalazi nelegalno naoružanje, ali zakonska regulativa ne prati toliko njihov rad, jel tako se dešava da su ponekoliko puta ista osoba uhapšena, za te prekršaj nije predviđena zatvorska kazna, nažalost, i mora se na tome poraditi da se bolje profunkcioniše taj lanac.
Pored velike količine nelegalnog naoružanja, zabrinjavajući je podatak da su osobe koje su vlasnici nelegalnog oružja najčešće mlađe dobi. Psiholog Ibrahim Prohić ističe da je to posljedica poremećenog sistema društvenih vrijednosti u kojem su mladi prepušteni sami sebi i na taj način pronalaze one modele ponašanja za koje misle da su za njih dobri. Na naše pitanje koliko je rat u Bosni i Hercegovini uticao na sve veću pojavu nelegalno stečenog oružja, Prohić odgovara:
ono što je tradicionalno za Bosnu i za Bosanca bila čakija, odnosno nož, dakle hladno oružje, danas je to vatreno oružje. Upravo je do te transformacije na kulturološkom planu došlo tokom rata i poslije rata.
Cijene oružja na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini su neuporedivo manje nego u Europskoj uniji. Tako se primjerice puška može naći po cijeni od 300 do 400 maraka, dok u Austriji i Njemačkoj dostiže cijenu i do 4000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
a Edinu Vuku i Anilu Herako, osumnjičenima za ubistva Amara Misrića u Sarajevu, a koji su uhapšeni u Splitu, određen je 40-dnevni ekstradicioni pritvor, ali očekuje se da će biti izručeni Bosni i Hercegovini i pre tog roka. Pripremio Eni Zebić.
Edin Vuk i Anil Herak, osumnjičeni za ubojstvo Amara Misrića u Sarajevu, izjavili su na saslušanju kod istražnog suca u Splitu kako se ne protive izručenju Bosni i Hercegovini. Sudac Stanko Grbavac odredio im je 40-dnevni ekstradicijski pritvor, ali za očekivati je da će izručenje uslijediti i bitno ranije. Za Radio Slobodna Evropa govori glasnogovornik Splitskog županijskog suda Neven Kambi.
Oni se u svojim iskazima nisu protivili izručenju. S obzirom da se nisu protivili, onda se izručenje provodi po takozvanom postupku pojednostavljenog izručenja. Znači, ne treba se čekati, što je uobičajeno u redovitom postupku izručenja, kompletna dokumentacija iz Bosne i Hercegovine, nego se već sada na temelju ove raspoložive dokumentacije koju imamo mi trenutno u spisu, a to je jeli međunarodna tjeralica, jer bez nje ne bi oni bili ni uhvaćeni da nije bila ova izdata. Znači, međunarodna tjeralica je rješenje o određivanju pritvora u Bosni i Hercegovini i mi ćemo već na temelju toga pokrenuti postupak izručenja.
Sljedeći je korak da nadležni županijski sud u Splitu donese rješenje o izručenju Vuka i Heraka, kaže gospodin Kambi.
Trebaju biti ispunjene još određene pretpostavke, jeli, ali mislim da je to sve već čisto jer oni nisu državljani Republike Hrvatske itd. Dakle, rješenje o izručenju, na to rješenje oni imaju pravo žalbe, pa bi onda eventualno ako je bila žalba odlučio Vrhovni sud o tome, a konačno donosi ministar pravosuđa rješenje kojim se dopušta izvršenje i onda dolazi do suradnje ministarstava unutarnjih poslova jedne i druge države, sa taj tehnički dio to oni rješavaju, gdje će ih se dovesti, gdje će ih oni preuzeti, tako.
Glasnogovornica splitske policije Marina Kraljević-Gudelj opisala je u izjavi za naš radio uhićenje Vuka i Heraka.
Oni su jučer zamijećeni od strane policijskih službenika pred samom zgradom policijske postaje. Kada je policijski službenik prišao i kada su oni se obratili policijskom službeniku da se interesiraju u svezi dobivanja boravišta i prebivališta u Republici Hrvatskoj i nakon što su ušli u nadležnu policijsku postaju na šalter i predali svoje dokumente, policija ih je odmah uhitila.
Ona je posebno naglasila dobru suradnju Hrvatske i BiH policije, a prvi čovjek Hrvatske krim policije Vitomir Bijelić za naš radio kaže kako dobra suradnja dviju policija u ovom slučaju nije iznimka nego pravilo.
Doista u ovom trenutku možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da je ta suradnja na iznimno visokom nivou.
Ožujka prošle godine pet razbojnika iz Republike Srpske pljačka 2 milijuna eura iz pošte u Splitu, a zahvaljujući suradnji policija počinitelji su uhićeni i upravo im se sudi. Pred samo 7 dana zajednički rad policija rezultirao je zapljenom 3,5 kile heroina, a podjednako se dobro zajednički razrješava i ubojstva, kaže Bijelić.
2007. godine u 6. mjesecu na području Usko-Sanskog kantona se dogodilo jedno kazneno djelo ubojstva koje su, zahvaljujući razmjeni informacija, krim policajci Republike Hrvatske riješili nakon samo nekoliko dana. Zatim isto tako kazneno djelo ubojstva koje se dogodilo na području Republike Srpske, kada je nažalost prilikom razbojništva ozlijeđena i od tih ozljeda preminula jedna hrvatska državljanka, ali s prebivalištem na području Banja Luke, koja je ujedno bila i žrtva kaznenog djela. Isto tako razmjenom informacija sa kolegama iz Banja Luke, počinitelji su detektirani na području Republike Hrvatske, jer su bili naši državljani, odnosno dvojni državljani, također kriminalistički obrađeni i privedeni u istražni centar u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakav je domet izbora u nedjelju za srpske odbornike u Prištini i Peći koje je organizovala vlada Srbije. Rada Trajković, funkcioner Srpskog nacionalnog veća na Kosovo.
To podrazumeva kapacitet lokalne samouprave, nažalost, predstavlja samo još jednu veliku zabludu Srba sa Kosova i Metohije i još jedan faktor koji govori u stvari koliko Beograd pokušava sa ovim izborima da stimulira vlast.
O pozadini terorističkog napada u Ingušetiji. Transgender ili osobe koje su promijenile pol mogu da se krste i venčavaju mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Policija Makedonije podnijela je 8 krivičnih prijava protiv navijača fudbalskog kluba Vardar, takozvani komita, koji su kamenovali, tukli sugrađane albanske nacionalnosti. Zbog sve manjeg broja učenika u seoskim školama počelo je njihovo zatvaranje u Republici Srpskoj, ministar Anton Kasipović.
Ono što je apsurd i što se vrlo često koristi kao stereotip, ako nestane škola, nestaće i selo, stvari se na jedan drugačiji način vratilo u obrazovanju. Nestala su sela, a ostale su u suštini škole.
U sklopu Sarajevo Film Festivala i ove godine se održava Talent Campus. Jedan od polaznika je Jerenik Begiri iz Albanije.
Jako je korisno, posebno za Balkan. Mislim da ne postoji jedno ovakvo mjesto gdje se možemo susretati. Jako je puno ljudi ovdje koje ne mogu upoznati na nekom drugom mjestu. Ne u Albaniji, Kosovu ili nekom drugom mjestu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O zbivanjima na Kosovo. U nedjelju su održani izbori za srpske odbornike u skupštinama Prištine i Peći, koje je organizovala vlade Srbije, a ne priznaje ih vlada Kosova. Vlada Srbije je nezadovoljna dosadašnjim izabranim predstavnicima iz redova radikala i demokratske stranke Srbije. Organizovala je nove izbore na koje nije izašlo više od trećine birača, javlja Jasmina Šćekić.
Vlada Srbije je skupštini grada Priština uvela privremene mere početkom aprila zbog zloupotrebe financijskih sredstava lokalnih predstavnika vlasti, ali i nekoordinacije sa Ministarstvom za Kosovo. Funkcionerka Srpskog nacionalnog veća na Kosovu, Rada Trajković, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ishod održanih izbora suštinski neće uticati na položaj Srba na Kosovu.
Jedina istinska veza Srba sa Kosova i Metohije i Beograda uspostavljanje je u stvari sa očuvanjem sistema zdravstva, obrazovanja i normalno Srpske pravoslavne crkve koja je odvojena u stvari od države. Sve ostalo što podrazumeva kapacitet lokalne samouprave, nažalost, predstavlja samo još jednu veliku zabludu Srba sa Kosova i Metohije i još jedan faktor koji govori u stvari koliko Beograd pokušava sa ovim izborima da stimulira vlast i da, nažalost, gradi neku političku platformu koja treba da je označi kao ljude i državu koja ima i tu vrstu ingerencije na prostoru Kosova i Metohije.
Zamenik kosovskog premijera Rame Manaj kaže da su jučerašnji srpski izbori na Kosovu nelegalni, nevažeći i da kao takvi nemaju nikakav pravni efekat.
Para se gjitha što je mbi gjitha, jam te pa implementušme rezultate.
Na kraju krajeva rezultati ovakvih izbora su neprimenjivi. Dok je god je ovako, to je drugim rečima jedna igra sa samim sobom, sa čime se bavi jedan deo srpske zajednice, koji je instrumentalizovan od strane politike zvaničnog Beograda. Inače, znatna je činjenica da se rezultati ne mogu implementirati i ne mogu proizvoditi pravni efekat. Izbori su samo deo politike zvaničnog Beograda da se zavara jedan deo srpske zajednice na Kosovu. I javni arifi iz opozicione stranke Alijansa za budućnost Kosova deli isto mišljenje. Ovo igre treba da dođe kraj. Ovim egzibicijama koje vlada Srbije primenjuje na Kosovu, a sa druge strane institucije Kosova imaju jednu vidljivu retoriku, ali kada je u pitanju praktično stanje, oni tolerišu ovu konfuziju upravo ko srpske manjine i istovremeno odugovlači agoniju generalne stabilnosti na Kosovu. Inače, prema prvim preliminarnim rezultatima, Srpska napredna stranka dobila je najveći broj glasova, dok je druga po broju osvojenih glasova koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija i grupa građana Vidovdan. Prema podacima Republičke izborne komisije, tokom jučerašnjeg dana zabeležen je slab odziv birača u četiri srpske opštine na severu Kosova, u kojima se glasalo za lokalne organe vlasti opštine Peće Priština. Raseljena lica su mogla da glasaju u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Čujmo šta o ovim izborima kaže Dušan Janjić, direktor Beogradskog foruma za etničke odnose.
Zgrade se konkretno opštine Priština nalaze u Gračanici, a zgrada ili prostorija opštine Peće nalazi u selu Goraždevac i tamo postoji ta uprava, ali kažem, to je uprava koja zaista nema kontrolu građana, jer jednostavno građani glasači su po centralnoj Srbiji.
Šta oni rade?
Pa oni u suštini, kažem, nemaju puno toga šta da rade, ali preko njih se finansira, na primjer, čitav taj sistem školstva, obrazovanja, socijalne zaštite. Dakle, oni čine oslonac beogradskoj vlasti na Kosovu. I drugo, kažem, koliki je njihov ugled, to se vidi i po odzivu. Odziv je ispod 30%, znači da i građani koji žive u enklavama u njima ne vide zapravo izvršne organe vlasti.
Da li vi smatrate da ima opravdanja za takve poteze vlasti Srbije?
Ovoga puta je povučen potez koji je zaista onako na ivici političkog nerazuma. Ako govorimo o Prištini i Peći, tu je zapravo postojala ta vlast da bi je vlada Srbije raspustila, pre svega nezadovoljna time što su tim opštinama upravljali opozicija, DSS i SRS, naravno bilo je raznih optužbi od strane nove većine koja je formirana na izborima u Srbiji. Dakle, to je unutarpartijski obračun.
Bio je to Dušan Janjić, direktor Beogradskog foruma za etničke odnose.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I sveta. 19 osoba je poginula, 79 ranjeno u eksploziji u ponedeljak izutra koji je izazvao terorista samoubica u Nazranu, glavnom gradu Ingušetije, Ruske republike na Severnom Kavkazu. Sukobi muslimanskih pobunjenika i organa reda u ovoj regiji su sve učestaliji. Vlasti krive islamske ekstremiste za nasilje, dok organizacije za ljudska prava ukazuju na problem policijskog maltretiranja, korupcije, nezaposlenosti. Također, ruskim priznanjem Južne Osetije i Abhaziju u avgustu prošle godine oživjele su separatističke tendencije i na Severnom Kavkazu. Kako su saopštile vlasti, napadač je kamionom sa eksplozivom probio kapiju dvorišta zgrade u vreme postrojavanja pripadnika policije. Među povređenima je 10 dece. Po svemu sudeći, broj poginulih i povređenih nije konačan, jer je pri eksploziji teško oštećena i susedna stambena zgrada. Predsjednik Ingušetije Yunus Bekijevkurov, koji je nedavno izašao iz bolnice nakon što je na njega 22. juna izvršen atentat, ocenio je da je današnji napad imao za cilj da poseje paniku i da destabilizuje situaciju u Republici. Ingušetija, koja se graniči sa Čečenijom, jedna je od ruskih republika na Severnom Kavkazu, za koju snage bezbednosti smatraju da predstavlja uporište ekstremista. Inguši, po veroispovesti muslimani, čine 77% stanovništva, Čečeniji oko 20%, Rusi samo 1% populacije. Tenzije su počele nakon smrti aktiviste za ljudska prava Momeda Jevlojeva, dok je bio u pritvoru u policiji mjesec dana posle rata u Gruziji u avgustu prošle godine. Moskva godinama pokušava da spreči akcije pobunjenika koji često ubijaju lokalne zvaničnike i zaseda i u bombaškim napadima. Prošle godine izveden je 61 teroristički napad u kome je poginulo više od 70 policajaca i pripadnika snaga bezbednosti, a 167 ranjeno. Poginulo je 20 civila, a 46 ih je ranjeno. Nasilje je intenzivirano tokom 2009. godine. Tako je krajem juna u atentatu teško ranjen predsjednik Ingušetije Yunus Bekijevkurov, a 17. jula je ubijen ministar za sport Ruslan Balajev. Prema nekim ocenama, to sve više liči na građanski rat. Moskva krivi naoružane islamske grupe da teže da zbace rusku vlast u stranu pomoć, dok aktivisti za ljudska prava tvrde da represivne mere federalnih snaga u kombinaciji s korupcijom u vlasti i siromaštom, naime 75% ljudi je nezaposleno, postiče mlade da uzmu oružje kao i u Čečeniji i Dagestanu. Prosečna zarada doseže tek polovinu ruskog proseka, a od ukupnog broja nezaposlenih u celoj zemlji trećina se nalazi upravo u ovoj regiji. Rusko priznanje Južne Osetije i Abhazije također dalo dodatni postrek separatistima. Obični ljudi su nezadovoljni zato što smatraju da Moskva investira izdašno u Abhaziju i Južnu Osetiju, a ništa ne čini da i njima olakša težak život. Aleksej Malašenko iz Carnegie centra u Moskvi kaže da se posle priznanja nezavisnosti Južne Osetije ljudi na Severnom Kavkazu pitaju zašto su problemi jednog naroda rešeni za nekoliko dana, a teškoće drugih ne mogu ni skoro 20 godina. Kršenje teritorijalnog integriteta Gruzije tokom avgustovskog rata također stvara opasan presedan na Severnom Kavkazu, gde su granice između republika i dalje sporne. Ponovo su oživjele napetosti između Ingušetije i Severne Osetije, koje su ratovale početkom 90-ih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o transgenderima ili osobama koje su promijenile pol, a koje mogu da se krste i venčavaju mitropolit Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, izjavio je protojerej Velibor Džomić, paroh podgorički i stručnjak za crkveno pravo. Stručnjaci ističu da nijedna hrišćanska crkva nema jasan stav u vezi sa tim na koji način osobe koje su promijenile pol mogu postati deo crkvene zajednice. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Uprkos tvrdnjama protojereja Velibora Džomića i tome što je on jedini koji je glasno progovorio o transseksualizmu, stručnjaci naglašavaju da se to ipak ne može tumačiti kao zvaničan stav crkve. I mišljenja teoretičara u vezi sa ovim pitanjem veoma su suprotstavljena. Mnogi u crkvi odbijaju da govore o toj temi, ali čini se da Živica Tucić, verski analitičar i urednik Verske informativne agencije, iznosi stav koji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi provejava kao dominantan.
Ako neko osjeća u sebi ženu ili muškara ili obrnuto, neka nosi taj krst kako može. Nije ni u tome tragedija.
Mirko Đorđević, verski teoretičar i publicista, kaže za Radio Slobodna Evropa da je promjena pola novijeg datuma i da hrišćanska crkva u celini nema strogo definisan stav u vezi sa tim pitanjem. Reč je o suočavanju sa novim iskustvom, kaže on.
Kada dođe do promjene pola, tiče medicinskih razloga, onda važe pravila u hrišćanstvu. Nema muškoga roda ni ženskoga i sve te tajne i krštenja i venčanja obavljaju se po tom principu. Da ako je sadašnje stanje polne situacije takvo, muško ili žensko, onda će se primjenjivati onako kako sada stvari stoje. Vrlo je osjetljivo pitanje i tačno je da postoji i postoje neka shvatanja, ali da završim, u crkvi nema još uvijek jasnog odgovora na sva ta pitanja, a to je vezano i sa jednim mnogo izazovnim problemom, a to je mogu li osobe ženskoga pola da budu posvećene za vršenje svešteničke službe.
Sa druge strane, Živica Tucić kaže za Radio Slobodna Evropa da je promjena pola još uvijek tabu tema u hrišćanskim raspravama i da su zbog toga pravoslavne crkve odlučile da pronađu jedinstven odgovor na to i slična pitanja.
Sve pravoslavne crkve su prošle godine u jesen donele odluku da formiraju zajedničku komisiju za bioetiku. Znači, i ovo je pitanje bioetike, kao što je pitanje abortusa, kloniranja, eutanazije, homoseksualizma, lezbejstva, transplantacije organa, znači ne samo neke pojave koje nekoga iritiraju. Sigurno će proći par godina dok sve pravoslavne crkve zajedno donesu o tome. Vidim da pojedine pravoslavne crkve su već imenovale članove te komisije, to je znak da bi ona mogla da možda i ove ili sljedeće godine uz pripremljene dokumente zaseda.
Velibor Džomić objasnio je da osoba koja je zbog medicinske opravdanosti promijenila pol može da koristi blagodeti svetih tajni, ali da sa svojim stanjem mora da upozna sveštenika. Prema njegovim tvrdnjama, takav stav u Srpskoj pravoslavnoj crkvi još 1986. godine formulisao sadašnji patrijarh Pavle, koji je tada bio episkop Raško-Prizrenski. Vladika Pahomije, koga je nekoliko dečaka optužilo za pedofiliju, također nije želeo da odgovori, gurajući naš mikrofon od sebe, na pitanje kakav je stav Srpske pravoslavne crkve u vezi sa transseksualnim osobama i može li se Džomićeva izjava tumačiti kao zvaničan stav crkve.
To morate u sinodi, ima sinod to vodi.
Nešto detaljniji bio njegov sekretar.
Ne može vladika u
na ulici, na
to je najbolje patrijaršije, se obratite, ima informativna ova služba, najbolje je bilo da oni su zaduženi za sva tako globalna pitanja crkve.
Pokušali smo da stupimo u kontakt sa još nekoliko vladika i visokih zvaničnika, ali su nas njihovi sekretari također upućivali na sinod, u kojem također niko nije želeo da komentariše Džomićeve izjave. Iako postoje razlika u vezi sa tim na koji način se odnositi prema osobama koje su promenile pol, Velibor Džomić iznosi jedan dosta liberalan stav prema LGBT populaciji i taj stav postaje još naglašeniji ako se zna da je Džomićev duhovni učitelj mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije. On se u svojoj izjavi pozvao na svetog apostola Pavla, poručivši da nema ni muško ni žensko, nego su pred Bogom jedno. Sličan pogled na taj izazov ima i Mirko Đorđević. Citirajući svetog Tomu Akvinskog, on kaže:
mi ne znamo u kom rodu, u kom polu leži spasenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Makedoniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je 8 krivičnih prijava protiv navijača fudbalskog kluba Vardar, takozvani Komita, koji su kamenovali i tukli sugrađane albanske nacionalnosti. Policija nije saopštila imena huligana koji su pre utakmice dva skopska kluba Vardara i Makedonije, Đorđe Petrov, povredili petoro Albanaca. Iz Skoplja naš novinar Blagoja Kuzmanovski.
8 navijača Vardara, među kojima i maloletna lica, su zaradili krivične prijave zbog učešća u jučerašnjim neredima između članova navijačke grupe Komiti i građana iz skopskog naselja Nerezi, saopštila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. Ona je rekla da su navijači, krećući se ka stadionu Makedonije Đorđe Petrov, započeli verbalnu raspravu sa građanima, a kasnije se to izrodilo u tuču, pri čemu su povređena sedmorica, a nekoliko kuća i automobila su oštećeni. Ministarka Jankulovska je izjavila da će se ispitivati involviranost, odnosno postupanje policajaca. Ukoliko procenimo da neko od policijskih službenika koji su bili raspoređeni na izvršenje zadatka za obezbeđenje mesta gde se desio incident i šire okoline nisu reagirali ispravno, i protiv njih će biti preuzete adekvatne mere. U međuvremenu je Demokratska unija za integraciju, partija Albanaca koja je deo vladine koalicije, zatražila ostavku načelnika lokalne policijske stanice u čijoj je nadležnosti naselje gde se desio incident. Ovaj incident je snažno odjeknuo u makedonskoj javnosti jer su ga mnogi povezali sa međuetničkim odnosima, pošto je deo stanovništva u naselju Nerezi albanske nacionalnosti. Zato su skoro sve relevantne partije uputile apel nadležnim institucijama da se ovaj slučaj rasvetli do kraja kako bi se izbegao dalji porast tenzija u zemlji. Jučerašnji događaji su pomutili dobru sliku o zajedničkom življenju između Makedonaca i Albanaca, kažu eksperti za međuetničke odnose. Profesor Mirjana Maleska ističe da sada država i njene institucije trebaju naći krivce, iznesu ih pred licem pravde i time pokazati da se podjednako brinu za sve građane. A politički lideri se moraju uzdržavati ekstremizma u svojim govorima. Korišćenje nacionalnih osjećaja građana da bi se dobili jeftini politički poeni, ne vodeći računa da će time naneti štetu međuetničkim odnosima, stabilnosti države i interesima svih građana. Profesor Maleska kaže da je razočaravajuće to što su u neredima bili uključeni mladi ljudi koji nisu pokazivali tolerantnost. Obrazovni sistem, a i celo društvo malo rade na vaspitavanju mladih o poštovanju međuetničkih odnosa u zemlji, kaže politikolog Hisen Ramadani. On ističe da se nacionalističkim izjavama truje omladina, a onda proizilaze ovakvi incidenti koji ne idu u prilog zajedničkom življenju između Makedonaca i Albanaca.
U našite učilište ne se predava materijal od koji što je predviđen sa programata.
U našim školama se ne predaje materijal koji je predviđen programom, nego nastavnici slobodno govore nacionalističke sadržaje koje usađuju kod dece. Nastojanje da se po svaku cenu usadi nacionalizam je veoma opasno za naše društvo. Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja sa raščišćavanjem slučaja i otkrivanjem drugih učesnika koji bi bili osumnjičeni, kažu u policiji, dodajući da se svako nasilje neće tolerisati i da će biti sankcionisano. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja programa o zatvaranju škola u Republici Srpskoj, kao i o Talent Kampusu u okviru Sarajevo Film Festivala. Zbog sve manjeg broja učenika u seoskim školama počelo njihovo zatvaranje u celoj Bosni i Hercegovini, a posebno u Republici Srpskoj. Zbog racionalizacije ove godine će u tom BH entitetu biti zatvoreno 30 osnovnih škola koje imaju malo đaka. Ukoliko se nastavi odlazak ljudi sa sela, broj škola će se stalno smanjivati jer je njihovo dalje funkcionisanje ekonomski neodrživo, kažu kažu u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske, pripremio Erdogan Katana.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske u okviru racionalizacije školske mreže počelo je sa zatvaranjem malih seoskih škola koje imaju manje od 10 učenika. Nedavno su zatvorene dvije seoske škole na području opštine Gradiška i jedna u Srbačkoj opštini. Zbog nedovoljnog broja učenika u Potkozarju, izuzev ove tri, već je zatvoreno 6 područnih škola. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović kaže da će u 2009. i 2010. školskoj godini biti ugašeno oko 30 malih škola.
Za učenike tih škola, a riječ je o opštinama Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Srbac, Gradiška, Teslić, Foča, Trebinje, Bileća, Pale, Višegrad, Mrkonjić Grad, Kostajnica, Modriča, Prnjavor, Ribnik, Čajniče, Srebrenica, Miliće i Bratunac, obezbijedili smo prevoz za te učenike i uvjereni smo dakle da smo im omogućili da u idućoj i u idućim godinama prije svega lakše se socijaliziraju i imaju kvalitetniju nastavu. Vodili smo računa jer ovo su delikatne odluke o udaljenosti od centralne škole, udaljenosti od drugih područnih škola, putnoj komunikaciji, specifičnosti puta, broj učenika i tako dalje. Ono što je apsurd i što se vrlo često koristi kao stereotip, ako nestane škola, nestaće i selo, u stvari se na jedan drugačiji način vratilo u obrazovanju. Nestala su sela, a ostale su u suštini škole.
U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske slažu se da je potrebno izvršiti racionalizaciju osnovnih škola, ali se protive njihovom naglom gašenju, jer bi u tom slučaju, smatraju, veliki broj radnika mogao ostati bez posla. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Stevan Milić.
Imamo zapravo 560 škola, 100 škola ima do 5 učenika, 150 škola do 10. Naravno, tu treba raditi racionalizaciju. Međutim, mi smo i sada za jednu solidarnost i da to teče vremenski za ovaj naredni period, odnosno narednu školsku godinu, pa ćemo vidjeti šta to praktično znači, jer veliki broj ljudi će ići u penziju, 608 ugovora o radu osnovnim i 253 u srednjim. Znači, tu ima prostora da napravimo pravu racionalizaciju, da ne ostavljamo ljude bez posla i da to riješimo na najbolji mogući način.
Bojazan sindikata da će se dogoditi enorman višak radnika nije osnovana, jer je u ovoj školskoj godini upisano više od 3000 učenika ili oko 100 novih odjeljenja, ističe ministar Kasipović.
Prije svega, koncept pravimo na taj način da zaposleni u obrazovanju ne strepe za svoja radna mjesta, dakle mi želimo podići kvalitet nastave i s tog naslova ne vidimo opasnost u tom da će ljudi ostajati bez posla. Istina, tamo gdje imamo takozvane neverifikovane nastavnike, a imamo takvih situacija, nećemo produžavati ugovore o radu, ali od stalno zaposlenih nastavnika za svakog konkretnog čovjeka zaduženje su dobili direktori škola, aktivi direktora i u stalnoj komunikaciji sa ministarstvom da niko praktično ne ostaje bez posla.
U Republici Srpskoj ima još 30 seoskih škola čija je budućnost upitna. Ipak u Ministarstvu prosvjete i kulture vjeruju da ako se kvalitetno bude provodila strategija ruralnog razvoja, da će se situacija na selu popravljati i da će više ljudi i njihove djece ostajati na selu, čime bi škole imali ekonomsku opravdanost.
A tamo gdje ne budemo imali djecu, gdje ne budemo mogli omogućiti djeci da se druže i socijalno razvijaju, mi ćemo i dalje raditi na racionalizaciji školske mreže.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za sam kraj programa o filmu. U sklopu Sarajevo Film Festivala i ove godine se održava Talent Campus, edukativni program festivala koji nastoji da omogući mladim filmskim stvaraocima ulazak u mrežu evropske i svjetske filmske industrije, te da se pokrene inicijativa za stvaranje udruženog projekta sa kolegama iz jugoistočne Europe. Projekat je pokrenut pre 2 godine u saradnji sa Berlin Film Festivalom. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Sarajevo Talent Campus ove godine zabilježio je rekordan broj primljenih prijava.
Od 190 prijavljenih iz 13 zemalja jugoistočne Europe odabrano je 82 sudionika. Riječ je o mladim glumcima, scenaristima, redateljima i producentima. Jedan od njih je Jedin Pašović, dolazi iz Bosne i Hercegovine i prvi put je na kampusu.
Vrlo sam zadovoljan. Trenutno radim na magistarskom dijelu za digitalnu produkciju i mogu reći da kako sam se generalno upoznao sa najnovijim tehnologijama tokom studiranja, tako i ovdje vidim da se znači tokom talenta kampusa prate najnoviji dosezi što se tiče produkcije. Sve je poprilično usklađeno sa savremenom filmskom produkcijom. Učimo mnogo od ljudi koji imaju 20 do 30 godina iskustva u produkciji samoj. Daju nam neke savjete koje ne bismo nikada mogli saznati preko knjiga.
Isa Živanović, studentica je završne godine na odsjeku za produkciju u Akademiji scenskih umjetnosti u Zagrebu. O projektu kao što je Talent Campus kaže.
Pa projekat mi je genijalan. Bila sam i prošle godine na festivalu gdje su neki od mojih kolega bili na Talent Campusu i baš su mi ga preporučili, tako da sam se prijavila ove godine i eto prošla. Mislim da je odlično, ima super, super predavanja, odlični ljudi su pozvani kao gosti, ljudi koji su kao osoblje ovdje u službi festivala su preljubazni prema nama i stvarno se osjećam jako lijepo.
Erenik Begiri jedini je sudionik kampusa iz Albanije. Pored edukativnog dijela, kampus je dobra prilika i za druženje, kaže Erenik.
Jako je korisno, posebno za Balkan. Mislim da ne postoji jedno ovako mjesto gdje se možemo susretati. Jako je puno ljudi ovdje koje ne mogu upoznati na nekom drugom mjestu, ne u Albaniji, Kosovu ili nekom drugom mjestu.
Carmen Dirvariu dolazi iz Rumunije. Njeno buduće zanimanje je pisanje scenarija.
Jako uživam u predavanjima. Ovdje možemo razgovarati osobno sa scenaristima. Jako je važno za scenaristu znati za koliko novca i kako prodati ono što ste napisali na papiru.
U suradnji sa Robert Bosch fondacijom, ove godine organiziran je dolazak 10 mladih filmskih producenata iz Njemačke. Među njima je i Gregor Schreiber, producent kompanije Interfilm iz Berlina.
Bio sam na Talent Campusu u Berlinu prije godinu dana. Jako sam sretan što sam ovdje u Sarajevu. Mislim da je ovo dobra prilika za upoznavanje ljudi iz cijele regije i uspostavljanje kontakata za neku buduću saradnju.
Asja Makarović, koordinatorica Sarajevo Talent Campusa.
Radi se o sedmodnevnom programu predavanja, intervjua, panel diskusija s jedne strane, znači obuke teorijske i s druge strane obuke praktičnog tipa, radionica koje su posebno namijenjene mladim scenaristima, producentima, glumcima i režiserima. Ovaj cijeli program je namijenjen dakle mladim filmskim profesionalcima i studentima završnih godina filmskih akademija i nastoji omogućiti dalje obrazovanje, ulazak u mrežu evropske i svjetske kinematografije te inicirati stvaranje zajedničkog projekta sa kolegama iz regiona jugoistočne Europe.
Talent Campus ove godine prvi put je udružio snage sa takmičarskim dokumentarnim programom gdje se mladi talenti upoznavaju sa odlikama kreativnog dokumentarca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.